iz življenja vesoljne cerkve.
Papež napovedal novo apostolsko spodbudo o otrocih. Naslov 5. svetovnega dneva starih staršev in ostarelih bo Blagor tistemu, ki ni izgubil upanja. 4. februarja smo obhajali že 6. mednarodni dan človeškega bratstva. Misijonska družba Lazaristov začenja praznovanje 400. obletnice ustanovitve. Na Poljskem naj bi kmalu stal 55 metrov visok Marijin kip. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
V Vatikanu poteka drugi večji dogodek jubileja 2025. Večno mesto so namreč ta konec tedna preplavili pripadniki vojaških in policijskih sil, prometne policije, varnostno osebje, veterani, različna vojaška združenja, vojaške akademije, kaplanije in vojaški ordinarijati ter njihovi družinski člani. Iz Slovenije je na ta dogodek poromalo več kot 60 oseb. Več o dogajanju in vtisih Slovencev pa v oddaji prihodnji teden.
V Vatikanu je v ponedeljek potekal svetovni vrh o pravicah otrok na temo Ljubimo in varujmo jih. Udeležilo se ga je približno 50 priznanih osebnosti in voditeljev z vsega sveta. Uvodni nagovor je imel papež Frančišek, ki je pozval naj se otrokom prisluhne. Odločno je obsodil vojne, nasilje, krivice in kulturo odmetavanja, ki močno vplivajo tudi na življenje otrok po vsem svetu. Ob koncu dogodka je napovedal, da bo pripravil apostolsko spodbudo, ki jo bo posvetil otrokom. Več Marta Jerebič.
Papež je pred začetkom mednarodnega vrha o pravicah otrok sprejel predstavnike zavezništva Nezlomljivi otroci, ki je bilo ustanovljeno dan prej z namenom pomagati otrokom, ki so žrtve vojn. Svet je ob tem preplavila fotografija papeževega objema 9-letnega Ukrajinca, ki je bil julija 2022 poškodovan v raketnem napadu. Na skoraj polovici telesa, tudi obrazu, je utrpel opekline 4. stopnje. Ruske rakete so tistega dne v ukrajinskem mestu Vinica ubile 28 ljudi, več kot 200 je bilo ranjenih. To, čemur smo v zadnjem času žal priča skoraj vsak dan, namreč, da otroci umirajo pod bombami, žrtvovani malikom moči, ideologije in nacionalističnih interesov, ni sprejemljivo. Nič ni več vredno kot otrokovo življenje. Ubijati najmlajše pomeni zanikati prihodnost, je sveti oče dejal v uvodnem nagovoru in navedel nekaj pretresljivih podatkov. Več kot 40 milijonov otrok je razseljenih zaradi konfliktov, 100 milijonov otrok je brezdomcev, 170 milijonov je žrtev prisilnega dela trgovine z ljudmi, zlorab in otroških porok. 150 milijonov je nevidnih otrok, ki so ob rojstvu neregistrirani in zato ranljivi za zlorabe in izkoriščanje. Problemi pa se kopičijo tudi v razvitih državah. Kot je dejal papež, jih ne smemo podcenjevati. V veliko večji meri kot v preteklosti se šole in zdravstvene službe soočajo z anksioznimi in depresivnimi mladostniki in mladimi, ki se zatekajo k nasilju ali samopoškodovanju. Po papeževih besedah je pomembno prisluhniti otrokom. Zavedati se moramo, da majhni otroci opazujejo, razumejo in se spominjajo. S svojim pogledom in tišino nam govorijo. Ob koncu dogodka, ki sta se ga udeležila tudi jordanska kraljica in nekdanji ameriški podpredsednik Al Gore, je papež napovedal apostolsko spodbudo, ki bo posvečena otrokom.
Papež Frančišek je sredino katehezo pri splošni audienci namenil Marijinemu obisku Elizabete. Ko se je Marija nemudoma odpravila na pot, da bi pomagala starejši noseči sorodnici, se je odločila, da se ne zaščiti pred svetom, ni se bala nevarnosti in sodb drugih, ampak je šla naproti drugim. Je papež zapisal v besedilu, ki ga je zaradi ustrajajočega prehlada prebral njegov sodelavec. Izrazil je prošnjo, da bi znali v svojem življenju sprejeti Marijino navzočnost, saj je žena sedanjosti, ki v svoji maternici nosi prihodnost. Ob koncu splošne audience je pozval k molitvi za duhovnike in posvečene osebe, ki opravljajo svojo službo v revnih deželah in v vojni, zlasti v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in v Demokratični republiki Kongo. Misel je namenil tudi razseljenim prebivalcem Palestine.
Papež Frančišek je za temo 5. svetovnega dneva starih staršev in ostarelih izbral naslov Blagor tistemu, ki ni izgubil upanja. Te besede, vzete iz Sirahove knjige, izražajo blaženost ostarelih in o gospodovem upanju nakazujejo pot v krščansko in spravljivo starost. Dan, ki ga je ustanovil papež Frančišek leta 2021, želi biti v jubilejnem letu priložnost za razmislek o tem, kako lahko navzočnost starih staršev in starejših postane znamenje upanja v vsaki družini in cerkveni skupnosti.
V mesecu februarju po papeževem namenu molimo, da bi cerkvena skupnost sprejela želje in dvome mladih, ki se čutijo poklicani, da bi živeli Jezusovo poslanstvo tako v duhovniškem kot v redovniškem življenju. Papež Frančišek o tem, v videu, v katerem so prikazane tudi slike iz njegove mladosti, pravi takole.
Quando tenía 17 años.
Ko sem imel 17 let, sem bil dijak in sem delal. Imel sem svoje načrte. Prav nič nisem mislil na to, da bi postal duhovnik. Toda nekega dne sem vstopil v župnijo in tam je bil Bog, ki me je čakal. Bog tudi danes kliče mlade. V nekaterih primerih z načinom, ki si ga niti ne predstavljamo. Včasih mu ne prisluhnemo, ker smo preveč zaposleni s svojimi stvarmi, s svojimi načrti, celo s svojimi cerkvenimi stvarmi. Sveti Duh pa nam govori tudi preko sanj, govori nam tudi preko nemira, ki ga mladi čutijo v svojem srcu. Če jih spremljamo na njihovi poti, bomo videli, kako Bog z njimi dela nove stvari. Tako bomo lahko sprejeli njegov klic na načine, ki so bolj v pomoč cerkvi in današnjemu svetu. Zaupajmo v mlade, predvsem pa zaupajmo Bogu, ker On kliče vsakega.
Četrtega februarja obhajamo Mednarodni dan človeškega bratstva. Pobudo zanj sta dala papež Frančišek in veliki imam Univerze Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb, ki sta na ta dan leta 2019 v Abu Dhabiju podpisala dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje. Pozneje so Mednarodni dan s posebno resolucijo razglasili Združeni narodi. V Abu Dhabiju so zato v torek že šestič podelili Zajedovo nagrado za človeško bratstvo. Prejmejo jo posamezniki ali skupine, ki si prizadevajo za premostitev neenakosti in ustvarjanje resničnih vezi med ljudmi. Letošnji prejemniki nagrade so nevladna organizacija Svetovna centralna kuhinja za zagotavljanje hrane skupnostim, ki so jih prizadele humanitarne krize. Od ustanovitve leta 2010 je organizacija zagotovila več kot 300 milijonov obrokov v 30 državah, med njimi 100 milijonov obrokov palestincem v Gazi od začetka vojne med Izraelom in Hamasom oktobra 2023. Nagrado sta poleg tega prejela tudi predsednica vlade Barbadosa Mia Mottley za svoje odločno ukrepanje na področju podnebnih sprememb ter 15-letni etiopsko-ameriški izumitelj Himen Bekele. O pomenu dialoga med kristjani in muslimani je nekdanji mufti v Sloveniji, zdaj pa predavatelj na Fakulteti islamskih znanosti v Sarajevu Nedžad Grabus za naš radio povedal.
Meni je bilo zelo zanimivo, da mi je prijatelj poslal voščilo ob tem dnevu in me je spomnil na zelo pomembno pobudo, ki ste jo začeli papež Frančišek in veliki imam šejh Ahmed Tayeb. Muslimani in kristjani in seveda vsi drugi verujoči ljudje na tem svetu imajo eno življenje, ki ga morajo ohranjati. In verstva so in vera kot takšna je pomembna za ljudje po celem svetu. Ko vidimo, da pomembni voditelji, ljudje, ki so odgovorni, spodbujajo medsebojno sodelovanje in dialog, potem je potrebno to razvijati tudi na lokalni ravni. Zakaj je to pomembno? Pomembno je, ker se skupnost najbolj nekako utrdi na lokalni ravni in se tako razvija vertikalno tudi do višjih ravneh. Različni so pogoji življenja v demokratičnih državah, v državah, kjer imamo vojne, v državah, kjer imamo diktature, ampak povsod lahko verniki prispevajo svojo molitvijo za mir in različnimi programi, ki vsaj pokažejo, da so pripravljeni pomagati sočloveku v trenutku, ko rabi kakšno pomoč.
V bližini romarskega središča Konotopje na Poljskem naj bi kmalu stal 55 metrov visok Marijin kip. Kot poroča spletni portal Družine, sta pobudnika in finančna podpornika tega kipa 73-letni večkratni milijonar Roman Karkosik in njegova žena Gracina. Eden najbogatejših Poljakov ga želi postaviti v svojem domačem kraju Kikol. Mestece pa ga je po besedah tamkajšnje županje že odobrilo. Projekt naj bi končali že prihodnje leto. To naj bi postal največji Marijin kip v Evropi. Največji kip device Marije na svetu pa že nekaj let stoji na Filipinih. V višino meri več kot 90 metrov.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v nadaljevanju današnje oddaje Iz življenja vesoljne cerkve pa se bomo ozrli v misijonsko družbo. Namreč letos bo minilo 400 let, odkar je sveti Vincenci Pavelski ustanovil misijonsko družbo lazaristov. Na WhatsApp povezavi pa zdaj lepo pozdravljam vizitatorja slovenskih lazaristov, doktorja Roberta Petkovška. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Za začetek bi vas vprašala, mogoče poglejte, jaz sem si ogledala tudi že večkrat film vašega ustanovitelja, se mi zdi res pretresljivo spremljati te začetke vaše karizme, pa me zanima, kako bi opisali bistvo vaše karizme.
Ja, omenjate film Gospod Vincenci, ki je nastal leta 1947 in velja za enega od klasikov francoske kinematografije. Večkrat smo ga lahko videli že na televiziji Exodus, upam pa, da ga bomo lahko letos videli tudi na nacionalni televiziji. No, za ta film je dobil glavni igralec tudi nagrado, ker je res zelo dobro predstavil lik svetega Vincencija, našega ustanovitelja. Mimo grede govorimo o misijonski družbi, ne o redu, ampak o družbi, to je skupina svetnih duhovnikov, ki deluje skupaj z nekim apostolatom, se pravi z nekim poslanstvom, ki pa je v misijonski družbi delo za uboge. No, če imamo prizor pred seboj, prizore iz tega filma so res ganljivi in prikazujejo življenje svetega Vincencija od njegove mladosti do njegove starosti. Rdeča nit vseh teh dogodkov prikazanih podob pa je njegova skrb, neutrudna skrb za uboge, za obrobne, za bolne, za sirote. Lahko bi rekel, da je sveti Vincenci prikazan kot človek sočutja in to je tudi v jedru naše karizme sočutje, ki ga navdihuje, ki ga sveti Vincenci črpal ali pa našel, navdih našel v svetem pismu, Novi zavezi pri Jezusu, kjer je rečeno, množice pa so se mu smilile Jezusu. Torej, sočutje, usmiljenje, to je tisto, kar dela našo karizmo. In na film tudi lepo prikaže, kako je Vincenci naletel na nezaupanje ubogih ljudi. Tam, kjer je revščina, kjer je uboštvo, je seveda veliko nezaupanja, ker ljudje ne vidijo rešitve. Na drugi strani pa brezbrižnost takratnih oblastnikov in on krmari med tem nezaupanjem in brezbrižnostjo. Z eno besedo lahko rečemo veliko gluhih ušes, ampak sveti Vincenc je nezlomljiv v svoji vztrajnosti, išče rešitve, ustanavljati začne dobrodelne ustanove, sirotišnice, bolnišnice. Tisto, kar je zanj značilno, je prav zaupanje v Božje previdnost, eno tako nezlomljivo zaupanje v Božje previdnost, da je Bog tisti, ki deluje svojo previdnostjo v ozadju, potem tudi ustrajnost, seveda je potem tudi kritičen do družbenih neenakosti tistega časa in pa potem tudi njegova prihaja s kmetov in zanj je značilen ta zmožnost organizacije. On je ni samo dobrodelnež, tisti, ki hoče nekaj dobrega narediti, ampak organizira, da bi ta dobrodelnost bila tudi učinkovita. Ne, ob tem filmu, ki ga imamo s slovenskimi podnapisi, omenim še dve biografiji, ki jih imamo na voljo pri lazaristih, v slovenščino prevedeni, Luigi Mezzadri in pa Hünermann. Prva z naslovom Ljubezen brez meja, druga pa z naslovom Sveti Vincenci, oče ubogih. In če dovolite, da še nekoliko vrnem k naši karizmi, imamo v geslu naše misijonske družbe, poslal me je oznanjati blagovest ubogim. To so besede, ki jih sveti Vincenci potegne z ust Jezusa samega in to je poslanstvo, ki ga sveti Vincenci naloži svoji misijonski družbi. V najglobljem jedru naše karizme je torej posnemati Jezusa Kristusa. Nadeti si Jezusa Kristusa, obleči si njegovega duha. To so prve besede, prve misli, ki jih najdemo v naših pravilih, konstitucijah. Torej, tudi v svoji molitvi mora lazarist, kakor se imenujemo, imeti pred očmi Jezusa in se nenehno spraševati, kaj pa bi Jezus storil sedaj tukaj, na mojem mestu, v moji situaciji.
No pa če mogoče se nakratko vrneva na tiste začetke, zanimivo je, da je bila misijonska družba ustanovljena s pogodbo in sicer 17. aprila 1625. Doktor Petkovšek, nam mogoče lahko opišete ozadje te pogodbe, ki vključuje tudi pokroviteljstvo strani barona in baronice, kar je zanimivo za tisti čas.
Torej, letos obhajamo 400-letnico, pogodba, ki je bila narejena leta 1625. Zanimivo, ne? Tudi z tega vidika se kaže Vincencijev organizatorski pa previdnostni značaj, da se družba začne z neko pogodbo. S tisto pogodbo je bil postavljen temelj, da je Vincenci začel zbirati duhovnike, torej, da so se začeli zbirati, da so začeli eno organizirano misijonsko dejavnost med ubogimi in zapuščenimi. In zato so seveda potrebna neka materialna sredstva, prostori. No, in sredstva za to dejavnost je dala prek te pogodbe ta plemiška družina, grofovska Gondi, ki je bila takrat v samem vrhu francoskega plemstva. Tako so bila torej zagotovljena materialna sredstva. Ampak ta pogodba pa ima svoje začetke, pravi začetek družbe, pa gre 8 let nazaj, v 1617, v mesec januar. Takrat je, kot že veliko prej, od 1613 naprej, Vincenci deloval v tej plemiški družini, najprej kot družinski učitelj, potem pa je skrbel za podložnike na njihovih posestvih, imeli so več tisoč podložnikov, Vincenciju tako ni ničesar manjkalo, ker malo se je vrtel v svojem svetu ugodja, ampak takrat januarja leta 17 ga pokličejo k nekemu kmetu na podeželju, kmet z dobrim slovesom in Vincenci mu svetuje življenjsko spoved in v tej spovedi se kmet izpove težkih grehov, težkih bremen, bil je pred smrtjo, smrt bi bila težka, malo zatem tudi umre, ampak še prej pa poln veselje pove, da bi brez te spovedi bil gotovo pogubljen, torej da bi umrl tudi nesrečno, žalosten. Iz tega potem Vincenci prepozna, vidi, kako pomembna je duhovna oskrba za ljudi, da bi lahko sami sebe duhovno uresničevali, živeli v notranjem miru, v duhovni sreči. No, in tukaj pa zdaj že dobi eno spremljanje strani te družine Gondi, gospa mu svetuje, naj začne pridikati o pomenu življenjske spovedi in zgodi se nekaj nepričakovanega, ljudje začnejo množično prihajati se spovedovati, tako da je takrat moral Vincenci celo poklicati na pomoč jezuite in pred očmi imamo neko duhovno prerojenje, ki je dalo vsem tistim takrat Vincenciju in tem posestnikom misliti, da je treba nekaj narediti za te ljudi, za to preprosto kmečko ljudstvo. In ta misel je potem rasla, zorela do leta 1625, ko nastane prva skupnost misionarjev s ciljem verske prenove. No, istega leta 1617 pa Vincenci odkrije še en drug čudež, čudež dobrodelnosti, ko so mu sporočili, da je neka družina zunaj vasi bolna in dogodek omeni pri pridigi in kmalo zatem se začne viti proti tisti družini procesije ljudi, ki so hiteli na pomoč. In tukaj potem Vincenci ugotovi, to dobrodelnost moramo organizirati, ljudje so pripravljeni, so dobri, da dobrodelnost ne bi bila samo v naših čustvih, ampak v učinkovitosti. In tako je Vincenci postavil temelje sodobnega karitativnega dela, tako da ga je 1885 papež Leon XIII tudi razglasil za zavetnika vseh katoliških dejavnosti. In če dovolite, se še nekoliko vrnem k tej pogodbi. Torej, pogodba govori, povsem pravno formulirana, narejena pred pravniki, notarji, govori o potrebni vsoti denarja, namenjeni za dobro organizacijo vsega potrebnega za življenje in delovanje skupnosti duhovnikov, ki bi bili dobro usposobljeni, ki bi bili pobožni in pripravljeni, da se odpovedo svojemu mestnemu ugodju in gredo na podeželje oznanjati evangelij med revno ljudstvo. Tu torej ni pomembno samo dejstvo, da Vincenci odkrije on sam in nekateri duhovniki to nujnost, potrebo dela med zapuščenimi ljudmi, ljudstvom, ampak da k temu pristopi tudi visoko plemstvo. Pozneje se okoli Vincencija tudi začne zbirati kar precejšnjo število bogatih mož in žena iz plemiškega sloja in mu pomagajo organizirati učinkovito dobrodelnost. Skratka, z eno besedo, gre za odkritje ali pa gre za nekakšno eksplozijo dobrodelnosti.
Govorite o tej organizirani dobrodelnosti, pa me zanima, kaj vse pa je potem iz te eksplozije izšlo, mogoče katere veje so se razvile, kateri mejniki so bili tisti skozi ta stoletja, seveda na kratko, življenja je bilo veliko, pa vendarle poznamo, da potem zdaj delujete na različnih področjih različno organizirano.
Danes govorimo o tako imenovani vincencijanski duhovnosti in na svetu deluje okrog 100 vej, vincencijanskih vej. Torej, med prvimi so tukaj je misijonska družba Lazaristov, potem še Vincenci Pavelski je ustanovil hčere krščanske ljubezni, po francosko Fille de la Charité, ali kot jih mi poznamo pod imenom Usmiljenke. Potem so nastajale še druge stvari, druge organizacije, kot so na primer še vrsta drugih sestrskih ustanov, poznane kot Usmiljenke, na primer na Hrvaškem so Milosrdnice, ali pa pri nas Marijine sestre. Vsi ti redovi izhajajo iz, imajo za osnovo, za izhodišče Vincencijevega duha in to delo med najbolj ubogimi. Omenil sem redovne skupnosti, je pa tukaj potem še veliko število laiških skupnosti, med njimi tako imenovane konference svetega Vincencija, pa Vincencijeve konference, v Sloveniji imenovane Vincencijeva zveza dobrote, ki jih je ustanovil nek znameniti profesor francoske literature 1833, blaženi Frederik Ozanam, laik, z namenom, da organizira laike, ki bi delovali na podoben način, kot je sveti Vincencij ustanovil misijonsko družbo. Potem pa je organizacija Združenje čudodelne svetinje, na primer, ki pa predvsem povezuje ljudi pripravljene na molitev in pa češčenje Božje Matere Marije, Marijansko-vincencijanska mladina. Tako da vseh članov te, kot danes to imenujemo, Vincencijanska družina na svetu danes je okrog 2 milijona in če damo skupaj torej vso to množico, veliko množico ljudi, ki nekaj ustvarja, ki nekaj dela za uboge, ki ali pa tudi moli v ta namen, je to kar velik potencial. Veliko energije, veliko moči, veliko storjenega dela na vseh koncih sveta.
Dr. Robert Petkovšek, ob tej čestitljivi obletnici vam je pisal tudi papež Frančišek, mogoče kakšna misel iz njegovega pisma, ki vas je najbolj nagovorila?
Ja, papež Frančišek je z našo skupnostjo, z misijonsko družbo kar povezan, če se spomnimo, še ko je bil nad škof v Buenos Airesu, si je za pomožnega škofa izbral lazarista, Slovenca, sedaj kardinala Vinka Bokaliča, potem je tudi povezan z našim generalnim superiorjem, Slovencem, ki prihaja iz Argentine, Tomažem Mauričem, tako da mu je ta karizma zelo blizu in tudi v svojih okrožicah večkrat imenuje svetega Vincencija kot zgled dela v cerkvi. Ali pa recimo, če se spomnimo njegovega obiska, ki je bil zelo odmeven našega misionarja, tudi Slovenca, ki prihaja iz Argentine, Petra Opeka. Namreč papež Frančišek čuti to bližino družbe tistim, ki živijo na robu družbe, ki so na koncu družbe, nam je blizu in papež Frančišek verjame, da je to v tem svetu en velik zgled lahko na mlade, zgled, ki tudi lahko mlade potegne za seboj, jih navduši in tudi, rekel, da najde neko povezanost s krščanstvom, z evangelijem, da v tem prepoznajo tudi tisto, kar je v jedru evangelija. Poslal me je oznanjati blagovest ubogim, da nihče iz te naše človeške družine ne bi bil izključen.
No, 400. obletnico nastanka misijonske družbe pa boste začeli praznovati že danes popoldne. Kako boste obhajali to slovesnost, kaj vse se bo dogajalo in pa seveda tudi mogoče potem naprej, kateri pomenljivi dogodki bodo pri nas?
Ja, praviloma bi morali začeti obhajati 25. januarja, to je tisti dan, ko je imel sveti Vincencij leta 17 prvo misijonsko pridigo. To je naš ustanovni dan, ampak mi to v Sloveniji povezujemo z današnjim obhajanjem spomina smrti časvetljivega Janeza Frančiška Gnidovca, ki je tudi bil iz naših vrst lazarist. Imamo svetomašo na taboru v Ljubljani, v cerkvi Srca Jezusovega v 5. popoldne, ki jo bo vodil kardinal dr. Franc Rode, ki nas bo poskušal predvsem nagovoriti v tem vincencijanskem duhu, nas spodbuditi. To je torej ta uvod v letošnjo jubilejno leto, ki pa svoj vrh doživi 27. aprila, prav na ta dan podpisa pogodbe leta 25, ampak ga letos zaradi velikonočnih praznikov predstavljamo in ta vrh bomo obhajali v Parizu 1. Maja, kjer bomo zbrani predstavniki ali pa vizitatori, predstojniki iz vseh provinc, torej z celotnega sveta. V Sloveniji pa bomo ta vrh obhajali 28. septembra, to je pravzaprav god svetega Vincencija in ga bomo združili pri svetem Jožefu v Celju s praznovanjem blaženega Antona Martina Slomška, ki je lazariste takrat leta 1852 povabil oziroma uspel pri cesarju, da je dovolil, da lazaristi pridejo v avstrijsko cesarstvo in prva skupnost je potem prišla v Celje, od tam pa se je razširila na današnje avstrijsko ozemlje, pa na slovaško, madžarsko, tako da je celje neka matična hiša misijonske družbe v teh predeljih. Ni pa lahko bilo takrat dobiti eno družbo iz Francije, ker so bili politični sistemi nasprotni in je cesar sumil, da s tem prihajajo vohuni, no, ampak Slomško je to uspelo, ko je cesarju povedal, kakšen je namen družbe delati, torej za misijonsko prosvetljevanje ljudi, vzgoja duhovnikov in končno je cesar temu rekel da. Sicer pa imamo potem še nekaj dogodkov, recimo stalne misijone v naših hišah, to je Mirenski grad, sveti Jožef v Celju, v Ljubljani srce Jezusova cerkev, torej so veš čas kakšna misijonska dogajanja, predavanja, ali pa tudi nam je papež za to leto dovolil oziroma podelil pravico popolnega odpuska, ki ga lahko dobite v naših svetiščih, že prej omenjenih.
Najlepša hvala, dr. Robert Petkovšek, da ste nam nekako pomagali vstopiti v srce vaše karizme. Želim vam res lepo leto blagoslovljeno, naj bo praznično in naj obrodi sadove v vseh članih vaše družbe in tudi širše. Hvala še enkrat.
Hvala lepa tudi vam in lepo nedeljo želim.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si